Verulegi forseti, fyrir réttri viku hélt félag áhuga fólks Smith Mekanis heilkynni fræðsludag á 2 ára afmæli félagsins. Það var áhugavert fyrir mig að fá tækifæri til að ávarpa fundinn, en í dag eru 100 félagsmenn í samtökunum og standa vörðum þá 3 einstaklinga sem greinst með heilkynni á Íslandi og er ástæða fyrir fjölda þeirra hvað heilkynnið með ólíkindum íþyngjandi. Heilkynni sem galli í 17. litningi mjög vangreint vegna þess hvað seint það var uppgötvað. Einkenni heilkynnisins sem eykst með aldrinum eru svefntruflanir, skapofsaköst, sjálfskaðandi hegðun, árásargirni og þroskaskerðing. Svefntruflanir stafa því að þau framleiða svefnhormónið melatónín á daginn í staðin fyrir á næturnar. Virðulegi forseti, það er átakalegra en tárun tekur að setja sig inn í stöðu foreldra og fjölskyldna sem algjörlega að fara á mis við eðlilegt heimilislíf og staðreyndin er sú að ef enga hjálp er að fá, brotna fjölskyldur og dæmir að annað foreldrið flytja heiman með veikt barnið til að verja fjölskylduna þeim áföllum og þunga sem heilkenninu fylgir. Dæmir að foreldrið hafi fengið taugaáfall og lamast tímabundið vegna ofmikils álags. Æðis og sjálfsskaðakostin koma fram á mörgum sinnum á sólarhring og geta varið alltaf 30-45 mínútur og engin fjölskylda eða sískinni á að horfa upp á slíkt til lengdar. Í Noregi hefur það sýnt sig að með aðstoð fagfólks hafa bræðisköstin styrst í 1-4 mínútur og aflengar þeirra minkað. Heilkynni var uppgötvað 1986 í Ameríku en það eru læknavísindir lengst komið með greining og meðferð SMS einstaklinga. Það er því mikilvægt fyrir heilbrigðisfólk á Íslandi og þær fjölskyldur sem standa þessum einstaklingum að geta fylgst vel með og kynnt sér það framfæri sem átt á þessi stað með því að sækja ráðstefnu erlendis og koma megi á fót þeirri bestu aðlýningu sem mögulegt er hér á Íslandi. Virðulegi forseti, lítum til Noregs, það sem settir í gang teymisvinna við aðstoða fjölskyldur, foreldrar og sískinni til að lifa eðlilegu lífi. Og SMS einstaklingunni fá viðeigandi meðferð svo hann geti notið þess besta líf sem kostur þess. Kostur er. Það gerum við best með því að auka fræðslu, styðja við fjölskyldur og skapa heilstæða meðferð við heilkenninu líkt og normið gera.
Háttvirtur 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Helgi Hjörvar.